Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm înaintea cuvântului Dumnezeu și văzând cum Duhul lui Dumnezeu călăuzește cântarea și cuvântul în această seară, mai avem un motiv de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Voi citi din Levitic, capitolul 22, versetul 21, apoi din același capitol, întoarcem pagina și vom citi de la versetul 29 până la sfârșitul capitolului. După aceste citiri a cuvântului, haideți să cerem Domnului călăuzire. Mă simt slăbit după o săptămână de alergare și aseară am fost până târziu în slujire și simt nevoia ca Duhul lui Dumnezeu să mă întărească, să pot să stau la dispoziția Domnului și a bisericii Lui răscumpărate prin sângele Lui cel Sfânt. Dacă ați găsit, dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Dacă un om aduce Domnului din boi sau din noi o jertfă de mulțumire, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită, să n-aibă niciun cusur în ea. Continuăm cu versetul 29. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Vita să se mănânce în aceea zi, să nu lăsați nimic din ea până a doua zi dimineața. Eu sunt Domnul. Să păziți poruncile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul. Să nu necinstești numele meu cel sfânt, ca să fiu sfințit în mijlocul copilor lui Israel. Eu sunt Domnul care vă sfințesc și care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul. Amin. Tată, Doamne, ceresc, stăm înaintea Ta. Ne plecăm ființele noastre și cerem călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt peste cuvânt. Peste robul Tău te rog să lași, Doamne, călăuzirea Duhului Tău. Să-mi dai putere și discernământ din cuvântul Tău să pot împărți, Doamne, și să slujesc după sfântă voia Ta, după planul Tău ceresc. Doamne, dă-mi lumină, dă-mi putere, Doamne, și vorbește poporului în această seară. Ia-mi gura în stăpânire, Doamne, și vorbește poporului Tău pe care L-ai răscumpărat. Ne-ai scos, Doamne, și ne-ai călăuzit pașii spre mântuire. Îți mulțumesc că Tu mă întărești. Îți mulțumesc că Tu dai putere, slăvit să-ți fie numele Tău. Menodi shalobenai tbene hekobrabiot felasti benot. Îți mulțumim, fii slăvit în veci. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Încă un motiv de mulțumire am văzut în seara aceasta în copiii care au fost aduși la binecuvântare. Și înainte ca să intrăm în cuvântul acesta, aș vrea să vă aduc aminte că acum vreo 5-6 ani noi tot număram binecuvântările și am fost plin de bucurie și entuziasm când am ajuns într-un an la 100. După care imediat anul următor am văzut 120, 150, după care am încetat să mai numărăm. Și după un calcul așa simplu am zis, parcă în fiecare joi câte 3, 4, mai duminica, între 15-20 pe săptămână, ori 12 cât ne dă. Dragii mei, copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Ce har! Nu știu dacă avem cuvinte să mulțumim lui Dumnezeu. Popoarele în Europa îmbătrânește populația, își pun probleme grele, ce va fi în viitor. Nouă ne-a deschis Dumnezeu inima și ochii să înțelegem care e voia lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze și să mulțească de 10 ori pe atât Biserica Elim. Amin. Cât trăim noi să o vedem și de 100 de ori după ce vom trece noi din viață, dacă Domnul mai ține lumea, să se umple bisericile din Belgia care astăzi se închid, să le umple Dumnezeu cu copiii noștri. Nouă ne e greu să ne exprimăm în flamand, în franceză, dar acești copii care cresc aici și în ei s-a semănat cuvântul adevărat, vor fi o lumină pentru poporul acesta. Că Dumnezeu are planurile Lui. Noi ne-am făcut planuri în inimile noastre, Dumnezeu le-a schimbat, slavă Lui. Mulțumim Domnului pentru aceasta, că știe El ce face. Și avem deplină recunoștință în inimă
că voia lui Dumnezeu întotdeauna e mai bună și când ne face Domnul să o înțelegem, suntem plini de mulțumire și venim cu jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Este bine lucrul acesta. Dar iată că și cuvântul Domnului în această seară ne spune și ne atrage atenția. Și Domnul zice, nu e suficient că ai dorința să aduci o jertfă de mulțumire. Ci jertfa de mulțumire, când o aduci, trebuie să o aduci în așa fel ca să fie primită. Cum, Doamne, adică există riscul să nu-mi primești jertfa? Da. Da, și riscul e mare. De ce în vechime nu erau primite anumite jertfe? Am înțeles chiar din cuvântul care s-a citit, și anume că jertfa aceea trebuia să fie fără cusur. Nu intrăm în detaliu, pentru că atât Levitic, Deuteronomul și legea lui Moise e plină de detalii. Atâta era de detaliată explicația cu privire la jertfe, încât trebuia cu strictețe făcut așa. Altfel Domnul se mânea și nu primea jertfa. Cum trebuia să fie vita, cum trebuia să fie adusă, câtă carne, cum sângele, tot era în detaliu, dragii mei, și trebuia respectat ca să fie primită. Și nu numai, cine o aducea, îmbrăcămintea, erau detalii care nu puteam spune, ai un detaliu, știi, Domnul trece cu vederea. Nu, dragii mei, aduceți-vă aminte de faptul că Uza a întins mâna să apuce carul, crezând că îl răstoarnă boi atunci când David a vrut să ducă chivotul, și noi am fi spus pe ei un detaliu, acum da, leviții trebuia să poarte chivotul, cineva special, trebuia sfințiți, așa mai departe, dus pe umeri, nu cu carul. Dar mă, acum Domnul să omoare pe unul că a întins mâna din instinct. Dragii mei, era foarte aspră legea cu privire la lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Cu lucrurile sfinte nu era de joacă. Domnul a spus, apreciez, vrei să aduci o jertfă de mulțumire? Da, dar nu o aduci de capul tău, că acum vine din inițiativa ta. Îți dau legi și porunci, așa o aduci dacă nu, nu ți-o primesc. Și omul trebuia să se supună, dacă nu, să nu aducă. Acum trăim un creștinism foarte, foarte slab. Pentru că totul se bazează pe sentiment, pe simțuri, nu mai sunt stâlpi. Nu mai sunt stâlpi în ce privește cunoștința cuvântului, adevărului. Cum să slujim Domnului? Sau cum să fiu eu și cum să fie jertfa ca să fie primită? Îmi cere tare pentru unii care nu le place să abordezi două teme când îți alegi un subiect, cum este astăzi jertfa de mulțumire, dar permiteți-mi, vă rog, cum să fiu eu care aduc o jertfă și cum să fie jertfa ca să fie primită și ca eu să fiu primit. Pentru că nu era o problemă dacă Dumnezeu nu primea jertfa lui Cain. Că doar aduce alta și asta e, Doamne, am primit o lecție, dar nu l-o primi nici pe el. Spre Cain și jertfa lui n-o privit cu plăcere. Nu era o problemă numai jertfa, era o problemă el. Că dacă n-ar primi Domnul numai o cântare de-a mea, n-ar fi o problemă, asta e, m-am ostenit puțin mai mult, sau mă rog. Dacă nu mă primește nici pe mine și nici jertfa, atunci pierderea e mare. Și așa sunt în lucrurile sfinte. Câtă amăgire, de unde a venit amăgirea asta? Știți, fraților, acum mere oricum, zice, Domnul se uită la inimă. Și cântarea e praf de tăți, râd de numa. La noi nu se întâmplă, slavă Domnului, mă bucur că se pregătește bine. Vorbesc în alte locuri. Zice, Domnul are, fratele are inimă bună, Domnul vede. Zice, nu știe nimic din cântări, nimic. Frații mei, unde ați văzut în Biblie așa ceva? De aceea, fiecare să se țină de slujba lui. Păi dacă a fost chemat ca și cântăreț în biserică și Domnul a dat un dar pentru aceasta, de-aia trebuie să slujească cu darul respectiv. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Haideți să intrăm în cuvântul acesta de învățătură și tot cu permisiunea dumneavoastră, dacă îmi permiteți, voi folosi mai multe pasaje din Biblie și cred că astăzi e permis, că priviți aici, e diversitate de fructe, sunt mai multe, da? Așa că și pasaje sunt mai multe și o să prezint așa mai fără grabă, să nu obosesc pe nimeni. Dar ca să înțelegem niște principii de bază ale creștinismului, care au rădăcini atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Dacă de-a cursul anilor s-au schimbat lucrurile și dintr-o dată vine David și spune în Psalmul 50 și în alt psalm, s-a amintit azi dimineață, și prin Duhul lui Dumnezeu spune Domnul, oare mânc eu carnea taurilor și a țapilor, beau eu sângele, a meu e pământul cu tot ce este pe el, adă ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri, dar partea a doua e virgulă, nu se oprește acolo. Noi vrem acolo. Și împlineașteți? No, cum ar fi să fie invers? Împlineașteți juruințele făcute Domnului și adă jertfă de mulțumire. Că tot atât ai. Noi putem inversa, că nu e o problemă în gramatică. Nu ne pedepsește nimeni cu asta. Adică să înțelegem, dragii mei, că e un verset întreg acolo, sau un capitol întreg, un psalm. Că nu e numai jertfa de mulțumire importantă. Trebuie să împlinești și juruințele. Și asta ține de morală. Priviți, vă rog, textul acesta și apoi trecem mai departe. După ce dă Domnul detalii cu privire la vite, la animale, cum să fie, fără cusur, priviți versetul 31, cu ce are de-a face? Că-s două aspecte, e jertfa și omul care aduce jertfă. Acum se adresează omului, după ce toate detaliile sunt bine aranjate cu privire la jertfă, la animalul de jertfă, versetul 31 se adresează omului. Să păziți poruncile mele și să le împliniți, că eu sunt Domnul. Ce înțeleg eu de aici? Nu-ți folosește la nimic, omule, să păstrezi cu strictețe tot ce-i scris în lege cu privire la jertfă. Dar tu să nu păzești poruncile mele și să nu le împlinești. Dumnezeu zice însă celui rău, așa spune psalmistul, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură cuvântul? Când tu urăși mustrare, așa, nu caracter deloc. Nu caracter deloc, dar pe buze, cum spunea fratele de azi dimineață. Haideți să facem legătură între cuvântul de azi dimineață și din seara aceasta. Adică, mulțumirea din inimă ține de un caracter. Cea de pe buze e lipsită, că nu are înăuntru. Și anume, jertfa să fie primită, trebuie să fie de calitate cum o cere Dumnezeu. Dar persoana care o aduce nu trebuie să fie mai prejos deloc, dragii mei. Până din vechime înțelegem lucrul acesta. Să nu ne cinstești numele Domnului. Te joci așa, iei cu ușurătate numele lui Dumnezeu și așa. Dumnezeu e sfânt. Ci dimpotrivă, tu trebuie să sfințești, eu trebuie să îl sfințesc, să fie sfințit în mijlocul nostru Domnul. Că El e Domnul și e sfânt. Și mai presus de toate, când ne dăm seama că El e Dumnezeu, zice, eu sunt Domnul care vă sfințesc. Că poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu mă calific pe deplin ca să aduc jertfa aceasta. Dar știți că Domnul are pentru cel smerit o mână întinsă întotdeauna, cum ne-a vorbit azi dimineață? Nu ne calificăm în toate, dar pentru că am renunțat la mândrie, la orgoliu și așa mai departe, Doamne, mai îmi lipsește lucrul acesta și Domnul zice, eu sunt cel care te sfințesc ca să poți să-ți primești jertfa. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Era har și în Vechiul Testament dacă se privea cu atenție. Aici e har. Eu sunt Domnul care te sfințesc. Îți dai silința să păzești poruncile mele, să le împlinești. N-ai ajuns la perfecțiune, dar vede Domnul toată silința ta, toată silința noastră. Eu sunt Domnul care te sfințesc. Prin sângele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Haideți să mergem mai departe și să vedem trei aspecte importante în noul legământ și la fel de stricte, aș putea să spun, ca să fim noi primiți și jertfa noastră primită înaintea lui Dumnezeu. Repet, nu numai că am o dorință, am un sentiment așa de a lăuda pe Domnul, e bun, dar noi trebuie să avem niște stâlpi la bază și anumite transformări în viața noastră, în primul rând, ca să putem să slujim lui Dumnezeu. Și primul aspect pe care vreau să îl prezint, un text foarte bine cunoscut de noi, chiar pe de rost de unii, este Romani 12. Înainte ca jertfa să fie adusă, așa cum am amintit și este specificat și în Vechiul Testament, este vorba de schimbarea noastră și de persoana noastră, trupul nostru, să fie după voia lui Dumnezeu. Înainte ca jertfa să fie adusă, ne îndeamnă Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, Și ne spune așa: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dar este și un nu. Odată ce ai adus trupul Domnului, întorci spatele lumii și păcatului și Domnul spune: nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vedeți cât e de important să înțelegem nu numai faptul că m-am predat Domnului, ci să și întorc spatele lumii, să fiu în totalitate cu fața, să mă prefac, adică să te înnoiești în minte, gândurile predate lui Dumnezeu, ca să fie jertfa primită. Apoi discernământ, să pot deosebi bine voia lui Dumnezeu, că e bună, plăcută, e desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Uite, așa e omul care aduce o jertfă, că Domnul se uită, îl vede că e cumpătat, are simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Mă opresc aici și aduc un exemplu de pe paginile Sfintei Scripturi, acel exemplu pe care Domnul Iisus Hristos îl dă, care nu a fost primit. A venit în Luca 18:9, în pilda vameșului și a fariseului, un fariseu care cunoștea bine legea și știa că David o zis: adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Și el a pus accent tare mult pe jertfă. A pus tare mult fariseul pe jertfă, bucuros că cunoaște legea, și a început să roage. Cum s-o ruga? Exact contrar ce scrie aici. El nu avea simțiri cumpătate. Dintr-o dată simțirile lui au căzut cumpăna. Nu știu în ce parte și cum a fost, dar dintr-o dată s-a uitat up de sus la vameș și a început să se roage în sine. Asta e mândrie. A început să se vadă pe el, s-a uitat la celălalt: nu-s ca vameșul acesta, eu nu-s curvar, eu nu-s hrăpereț, nu-s așa. A fost primit? Dragii mei, când vrem să aducem o jertfă lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să ne cercetăm pe noi. Și preoții în vechime nu se duceau oricum să aducă jertfă. Aveau și ei oglinda, unul la altul, cum îs îmbrăcat, îi haina preoțească, îi închis bine aici, nu-și permiteau să-și bage mâneca în sosul respectiv sau în sânge. Nu, erau niște reguli foarte stricte. Și se verificau pe ei cum sunt îmbrăcați, trebuia să se sfințească, să fie trupul spălat. Trupul, dragii mei, este templul Duhului Sfânt. Am văzut în seriile acestea de stăruință, am văzut o diferență extraordinară la cei ce stăruiau după Duhul Sfânt. Știți care era? Până și poziția fizică contează. Cum e când copilul tău spune: tati, îmi dai, te rog, ceva? Și când celălalt îți sare în brațe, te prinde cu bucurie, îți întinde mâna și insistă: tati, dă-mi. Îi dai, imediat îi dai. Am văzut până și faptul că erau închiși în ei înșiși, greu primeau. Când îndemnau, deschideți-vă și trupul pentru Duhul lui Dumnezeu, pentru că tocmai asta are nevoie Duhul lui Dumnezeu, să cuprindă ființa ta. Trupul acesta este templu Duhului Sfânt, dragii mei. Amin, Doamne. Că noi trebuie să păstrăm în sfințenie trupul nostru, sufletul nostru și Duhul nostru până va veni Domnul. Și când se deschideau cu toată inima, dar și cu tot trupul, și începeau să schimbe, nu mai aveau acea înfățișare, sigur că stăruința e lungă și nu o derulăm acum. Când începeau să ridice mâinile, să se roage, curgea Duhul lui Dumnezeu prin mâinile lor, împla toată ființa și săltau de bucurie și în cântări și în rugăciuni în alte limbi. Asta e Duhul lui Dumnezeu, dragii mei. Trupul trebuie adus ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu, să fie plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi vedeți cum curge cântarea, nu? De ce te ne punem întrebări, o cântare e așa și una așa? La una nu se simte nicio prezență, la alta... Pentru că are de-a face cu înăuntru omului. Are de-a face cu ce e el acolo. Dragii mei, nu numai cu calitatea cântării. Ca jertfa să fie primită, cum îi acel trup, acea inimă și apoi cum îi acea cântare. Mergem mai departe la al doilea aspect. Deci primul, să înțelegem clar, frații mei, și permiteți-mi să mă repet, îi are de-a face cu interiorul meu. Înainte ca să aduc jertfa, cum îs eu cu Dumnezeu, cum îs născut din nou, îs în smerenie, sunt în Duhul și așa mai departe. Pentru că de multe ori noi spunem unde se simte prezența acolo, să plimbă oamenii de la o biserică la alta și suntem ca și samaritean, că de parcă n-am avea cuvânt. Doamne Iisuse, văd că ești proroc, Doamne, unde aici, la Ierusalim, unde femeie? O veni vremea când adevărați închinători se închină Tatălui în Duh? Păi falși închinători îmblă după locuri, la muntele Atos, în Bucovina, în coate și în genunchi, omule, în Duh! Și în adevăr, nu formalități. Înțelegeți, dragii mei? Asta vrea să ne transmită cuvântul lui Dumnezeu. Cu interiorul nostru are de-a face Dumnezeu în primul rând înainte de jertfă. Apoi un al doilea aspect foarte important la care Domnul Iisus atrage atenția e Matei capitolul 5. Un aspect foarte important este relația cu aproapele. Că poți să ai inimă, dorință. Da, undeva, cândva, într-o zi, te-ai certat cu unul, te urăști cu el și tu ignori. Nimeni nu știe, te faci că uiți, crezi că și Dumnezeu a uitat, dar Dumnezeu nu a uitat. Și te vede când vii aici și plin de bucurie, dar totuși în subconștient știi lucrul acesta, vine Duhul Domnului și ți-aduce aminte de ceva. Și spune așa, versetul 23 din capitolul 5, așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te pacă cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Și știți bine cuvântul acesta, pentru că timpul fuge, nu-mi permit să citesc tot pasajul. Dar cred că suntem oameni care am înțeles cuvântul Dumnezeu. Dragii mei, mă repet, e bună dorința, dar relația mea cu aproapele cum e? Că Duhul Sfânt cu siguranță ne aduce aminte și zice Domnul așa, frumos, îți șoptește la ureche, frumos cânți, frumos te rogi, dar cu celălalt cum stai? Eu cred că sunteți creștini care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu și m-aș bucura și îmi place să cred că nu-i nimeni în seara aceasta aici care și-a permis să cânte cântări de laudă și totuși să fie certat cu cineva. Dacă totuși este cineva, trag un semnal de alarmă. Dragul meu, aici este cuvântul Domnului Iisus Hristos care dă viață și El nu trece peste cuvântul Lui, că dragostea, e dragoste, dar sfințenia lui Dumnezeu rămâne sfințenie. Dragostea nu anulează cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul îți spune, du-te de grabă de te împacă cu fratele tău. Îți cere prin asta iubire, nu ură. Îți cere împăcare. Și apoi vino și Domnul spune, apoi vino și adu-ți, că tare mă bucur când văd că tu ai iertat tot. Dar poți să spui, dar eu n-am nimic cu el. Da, dar are El cu tine. Și tu n-ai făcut nici măcar un pas ca să restabilești. Totuși, fă-ți datoria, fă un pas. Să vezi efectul, dacă vei spune tu, te rog frumos, iartă-mă. El știe că El a greșit, nu tu. Dar în momentul când aude de la tine, te rog frumos, iartă-mă, o să spună, dar de ce? Că doar eu ți-am greșit. Pentru ce îți cer iertare? Păi așa ne învață Scriptura. Deja e o portiță de evangelizare. Tu ești o lumină. Îți deslegi inima și poți să vii să te închini înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un al treilea aspect care este foarte important, dragii mei, când ne aducem jertfa de mulțumire, ca ea să fie primită, o jertfă bună, de calitate, mai trebuie în viața noastră, dar nu de o zi, în ziua aceea când, doar în ziua aceea când aducem jertfa, ci în viața noastră de credință, de trăire cu Dumnezeu, noi trebuie să avem o trăire după voia lui Dumnezeu. Și priviți, vă rog, în 1 Timotei, capitolul 6, începând cu versetul 6. Cum trebuie să fim noi ca să ne fie primită jertfa? Negreșit, spune cuvântul lui Dumnezeu, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Negreșit, adică cu siguranță, 100%, două elemente. Evlavia însoțită de mulțumire e un mare câștig. Dar dacă e numai un element din astea două, îi câștig. Cum spunea fratele Dorin dimineață, dacă e doar mulțumire de pe buze și nu-i din inimă, nu-i nimic. Dar dacă un om are în inimă, să zic, multă dragoste, dar nu face nimic, nici nu vorbește cu cel de lângă el, nici nu-și arată dragostea, nimic, totul e taină, nu se poate, dragii mei. Înaintea lui Dumnezeu e la fel, negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Ce înseamnă evlavios? Pentru că tinerii noștri, am văzut și la catecheză, de multe ori, cele mai multe cuvinte nu le înțeleg. Nu le înțeleg pentru că nu se folosesc în vocabularul de zi cu zi. Evlavios înseamnă un om pios, un om cucernic, un om religios care respectă cu strictețe regulile. Dar un om din ăsta așa religios, care e tot cu reguli, dar dacă nu are mulțumire în el. Nu ați văzut oameni reci, sumbri, vin, nu găsești păcat la ei, dar nemulțumiți, încruntați, ți-e frică să stai lângă ei. Așa se creează, stai, nu mai știi cum să te îndrepți, după jumătate de oră nu mai știi cum să o scoți la capăt, nu-ți permiți nici să minți, să spui, scap trenul sau metrou și nu știi cum să... Omul ăla îți spune și spune și spune și de unul și de altul și nemulțumit și... Doamne, greu ni și nouă la mărturisire, fraților, nu ne plângem, dar să spuneți o realitate. Când veniți la mărturisire, nu ne povestiți toată viața, toate nemulțumirile, câteodată atât ne-e de greu să spunem omului sau fratelui, stai, nu trebuie să-mi povestești toată viața. Mărturisire înseamnă păcatul de care nu poți să te lași. Dar începe să spună de celălalt, nemulțumit de asta, de asta, de asta. Am făcut o paranteză, haideți să-mi revin înapoi la text. Suntem și noi afectați, să știți, de lucrurile astea. Pentru că, dragii mei, sunt niște piloni, niște stâlpi ai credinței. Adică dacă nu înțelegem nici măcar termenul mărturisire, mărturisire nu-i poveste. Evlavie, e evlavie, nu-i o formă de evlavie. Deci forma de evlavie e una și evlavia e alta. Înțelegeți lucrul acesta? Mă ocup acela în care se turna cărămizile când eram copil, mă uitam cu atenție la vecinul meu, o zis... Mă, am timp, nu lucrez. Ce să mă duc să cumpăr cărămizi? Le fac eu. Cum să fac ăsta cărămizi? Și și-o făcut din scânduri modele, mă ocup, cum se zice altfel? În care turna și cu picioarele, formă. Bătea cu picioarele paie, lut, mai nu știu ce, mai pus și ciment, o combinat stilul vechi cu ăsta nou. O ieși niște cărămizi extraordinare. Și tot le învârtea și le usca și o pasiune extraordinară. Toate cărămizile la fiul lui le-au făcut. Dar au făcut casa cu cărămizi, nu cu ocup. Nu cu model. Ăla l-a băgat pe foc. Veșnicia o petrec cei evlavioși, nu cei care au o formă de evlavie, dragii mei. Haideți să vedem din acest cuvânt câteva aspecte ale omului evlavios. Un om evlavios, el are discernământ, înțelege, are lumină de la Dumnezeu. El știe că nu a adus nimic cu el în lume. Versetul 7. Și nu poate să iei nimic din ea. Asta e om evlavios, ăsta își dă seama. Și știe, dacă am cu ce să mă hrănesc, am cu ce să mă îmbrac, îmi va fi de ajuns. Versetul 8. Asta e caracteristica unui om evlavios. Noi ne place să luăm un verset și nu mai citim următoarele. Dar trebuie să luăm acolo contextul întreg. Asta înseamnă, dragii mei. Apoi, un om evlavios e ocupat cu lucrurile sfinte. Și celelalte secundare, cel cu formă de evlavie, da, își permite să meargă mai departe în versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă, cad în ispită, în laț. Cum, oamenii evlavioși în lanțuri, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și în pierzare și după aia vii să aduci o jertfă de mulțumire. Nu merge ceva, nu? Că nu-i după cuvânt, nu mai potrivește. E ca și cărămida aia care e sturnate acolo în model și ce rămâne e aruncat. Nu mai iese cărămidă, ce e aruncat, rămășița e acolo. Adică, dragii mei, nu mai e evlavie, rămâne numai o formă, ceva. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Un om evlavios nu ajunge să întrebe pe Dumnezeu, Doamne, de ce am ajuns aici? Că nu o să ajungă. Știți că ne confruntăm cu atâtea întrebări care n-ar trebui să le punem. Vrem să ne îmbogățim unii dintre noi, dăm din coate, facem, dregem, alergăm, ne străpungem sigur cu o mulțime de chinuri, cu atâtea și atâtea, după aia vine fenomenul acesta de rătăcire, rătăcesc de la credință și așa mai departe. Și ne permitem să întrebăm tot pe Dumnezeu. Dragul meu, haide să împlinim versetul 6, că e mai scurt și mai simplu. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire, mare câștig. Eu am văzut oameni care atâta de bogați, noi mergem în vizite și văd oameni atâta de bogați, nu că au material, au seninătate pe față, au mulțumire în inimă. Dragii mei, îmi face atâta plăcere să văd oamenii aceștia bogați, care atâtea au. În alte case meri atâta bogăție, în ghilimele spusă, că nu-i bogăție, gunoi, și atâta răceală. Dragii mei, care-i câștigul? Care-i câștigul? De ce străpungeri de unul singur așa, cu chinuri, cu lucruri? Când poți să trăiești o viață plină de evlavie, însoțită de mulțumire, e mare câștig înaintea lui Dumnezeu. Domnul ne face parte de mare har, dragii mei, când împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Deci înainte să nu ne grăbim, revenim puțin, înainte să ne punem în aplicare acel sentiment de a aduce o jertfă lui Dumnezeu de mulțumire, înainte să privim la noi. Cum sunt eu? Mă calific să aduc această jertfă de mulțumire? Sau dacă totuși o aduc, ori e primită sau nu e primită? Am un câștig, nu am? Înainte să aduc jertfa, dragii mei, aș vrea să rămânem cu această învățătură în această seară, ca și niște stâlpi pentru viața noastră de credință. Cum sunt eu după Scriptură? Mă primește Domnul pe mine și jertfa mea? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doamne, ajută-ne să trăim o viață cu trupul nostru, sufletul nostru și Duhul nostru jertfite în fiecare zi pentru Tine, Doamne. Să renunțăm la noi și să ne predăm întru totul în slujba lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, zic, în relațiile noastre cu cei de aproape, să fim întotdeauna în pace. Amin, Doamne. Chiar dacă va fi să pierdem, să renunțăm de la noi, dar să trăim într-o relație bună, ca nu cumva să nu fie primită jertfa noastră, slujirea noastră sau însuși trăirea noastră. Doamne, ajută-ne să trăim o viață de evlavie, o viață în smerenie, în credință, în fapte pe care Tu le-ai pregătit dinainte și una originală, nu o formă. Doamne, ajută-ne! Apoi, când Te califici și când mă calific, dragul meu, în această schimbare pe care Dumnezeu o face și o vrea de la noi, atunci, cu inimă bună și plină de bucurie, putem să aducem jertfă de mulțumire Domnului. Eu știu și îmi place să cred că cei mai mulți dintre voi ați avut o viață transformată de Dumnezeu. Și știu lucrul acesta. O confirmă însuși prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Încă un motiv de mulțumire pe lângă sutele și mile care le avem. Dragii mei, când frații spun să mulțumim pentru Biserica Elim, să știți că noi știm ce vorbim. Unii dintre voi sunteți învățați doar aici, veniți doar aici, veniți doar aici. Ce har este să simți prezența Duhului Sfânt la rugăciune. Ce har! Să știți că unii au pierdut-o. Nu știu, nu vrem să-i judecăm. Noi ne uităm aici și spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeul care ne sfințești. Încă din Vechiul Testament era har, eu sunt Domnul care te sfințesc. Domnul ți-a întins o mână, dragul meu, și te-a ridicat și te-a sfințit. Hai să rămâi în această sfințenie, hai să rămâi pe această treaptă pe care te-a ridicat Domnul, ca să poți să slujești Domnului cu bucurie. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și las ca frații să facă încheierea, nu înainte să ne aducem aminte de câteva motive de mulțumire, cum am amintit de la început, pentru copiii noștri care deja sunt cu sutele, e un har de la Dumnezeu. Pentru prezența Duhului Sfânt în adunare e harul lui Dumnezeu. Pentru sfințirea care Domnul ne-a dăruit-o e harul lui Dumnezeu. Pentru cuvântul revelat de la Dumnezeu e harul Lui. Că putem să citim de sute de ori și să nu înțelegem Scriptura și cine ar fi de vină. Dar că e har de la Dumnezeu să înțelegi Sfântul Cuvânt. E un motiv de mulțumire. Mărit să-i fie numele. Amin.